todobaad ayaa ka haray maalinta caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ku beegan 20-ka bishan January ee sanadkan 2025. Trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafuri doono malaayiin qof oo sharci darro dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan marka uu xafiiska dib ugu soo laabto. Arrintaasi ayaa walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka Minnesota. Walaaca dhallinyaradan, xuquuqda ay ka helaan gobolka, iyo sida ay mudanayaasha lasoo doortay arrinta muhaajiriinta uga warqabaan ayaan ku eegi doonaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta gobolka Minnesota. Mudane Samakaab, marka hore soo dhawow, marka xiga sidee ayaad uga warqabtaan walaaca muhaajiriinta?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo bahweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Sida la socotid, guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbiganaba aqalkoos iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. Waxaana diyaar u nahay inaan la shaqayno. Waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan Melba adduunka ay ka yimaadeen. Waxay u yimaadeen madangelyo. Madangelyadaasna waan usugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. Waxaana diyaar u nahay inaan difaacno. Waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo attorneyal ama lawyero iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayn. Wax alaale waxaan qabanay 2 sano lasoo dhaafay. Waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee heer gobol. Gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni, waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota. Hadii jeerna waa difaaceyna, wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo. Sharciga qofka hadduu ku xadgudbo, qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbuu yahayba, waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana.
Waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha Donald Trump, waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka Sanjuwar Series-ka loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi. Marka Minnesotana dabcan kama mid ahan, marka sidee ayaad arrintaasi maaragta haddiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan?
Nuro, annaga awooddaan leenahay waa gobolka Minnesota. Ciidanka National Guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anagay naga amar qaataan. Waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota. Waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. Hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo. Waxay ahayd 2003 2003-dii waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay, governorkii waddankan iyagaa haystay, xildhibaanadan iyaga ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahan iyagaa haystay. Hadda intaasoo dhamm anaga haysano gobolkan, qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyarada derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno. Amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inaysa ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembi aysan gelin.
Waaye dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Soomaalida usoo baxay mar kale, mar kale ayaa lagu soo doortay. Marka taasi maxay kaaga dhigan tahay maxaadna ma aragtay soo qabatay muddoxileedkii hore? Muddoxileedkaana maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida?
Nuro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sida la socotid, anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 bilyan. Waa bilyan, milyan maah. Waxaanu haysanay 22 bilyan oo 2 sano lasoo dhaafay oo surplus ama lacag dheeraada xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga dhalinyarada kobcinta. Sidaad la socotid, health care-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn. waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abacato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aidka aan u gelinay, iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan. Waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga daraama laysanka ama loo yaqaano ID-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku karaysan karaan. Waxaa la socotaa 180 million ayaa waxaa gelinay small businesska ama dadka pride-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd, ninkii madowaa la dilay, iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaale ay kusoo noqon karaan. Waxaan kaloo u diyaarinay 100 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horeeya oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 2,000 to 6,000 ilaa iyo 900,000 qaarkood ay guryaha laga dhigayo. Sidaas daraaddeed ayaa Soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh, xildhibaano dadkooda ka warhayo. Waxna la qabanayaa budgetkane MSC miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go'aamino. Sidaad la socotid, waxbarashada state-keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo, jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free. Qof walbana wax ku baranaya jaamacadaha ugu qaalisan, University of Minnesota kale ka mid tahay. Waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada inay fursad helaan dadka sharciga haysan, oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan, inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanaya ama inay fursad u helaan familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kaloo Soomaaliya oo luuqada ku hadlay ama qof muslim ah cunugaasi loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota, dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hoosay ilaa iyo dugsiga sare in ay wax ku cunaan, wax ku cabaan, iyagoona ka walwalayna cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhignay free. Waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota. Waxbarashadana in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. Dadka danyarta hadday caruurtooda ay cunto cunin, reerka maa hadday cunto u baahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oon bulshada ku kobcinayna dadka danyarta gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan, in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, Amerika dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa kamid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kalabar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Nooro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan kamid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay $1.2 billion aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horeeyay, intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 4,500 oo guryaah oo gobolka Minnesota kamid ah inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida, 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 50,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 50,000 gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal ay lamid tahay gurigiisna asagaa iska leh, inaad u create gareyno equity wax la dhaho. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta afar kun oo section 8 ah ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo ama certificate ama shahaado ay ku helaan guriye ay iyaga dadka dayarta lagu talagalay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin laha ama shaqada laga rusay ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development subiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaale ku wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaa la socotid state-ka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkeena waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha kaabaha dhaqaalaha budgetka state-ka waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si ay dadka u helaan meelo badan ay ku nastaan, ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaan, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. dhammaan bahda v o ed waa salaama. waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalidu u badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin kusoo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labaas magaalo ku nool. maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqday ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed? sideena arrinkaas lagu jooji karaa? waa maasanta.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. hadda gobolka Minnesota, aniga Ohio ma hadli karo, lama socdo, laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada isdilaysa aad iyo aad u yaraatay. maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subsabuska, yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka, xagga guryaha, xagga waxbarashada, after schoolka, iskuulada galaashiis, inaan dhaqaalo badan gelino, in aan dadka Soomaalida dad u eg, yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelahay Soomaalidu ugu badan yihiin. hadda haddaad tagtid meelaha qaarka kamid ah, waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskani ma fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaarin ilanahay in nala geeyo meelihii isku dhaqi laheedeen, waxaa diyaarin ilanahay guryihii diyaaraan uga dhignay, waxaa diyaar uga dhignay waxbarashadii, waxaa diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. marka waa kasoo celinay dhalinyaro badanna wax isbedelah ay badan ayaa ka dhacaya. keligan shaqada ma qaban karno, laakiin communitygii dadkii baan dhexgalnay oo dhahnay idinka bal horta shaqa alaabuur hanii noqoto, dhalinyaradanne wacyi geliya oo la hadlo oo kasoo kaxaya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalaya.
waa tahay. dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa Aadan Axmed Hiirid oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waan ku salaamay marka hore, maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota, xiriir noocee ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda Soomaaliya? sideese iskugu xiri kartaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka oo aad mataashaan? waa mahadsan tahay.
horta aad iyo aad u mahadsan tahay. dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir ma leh, xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga. intaas waxaana dhaafsanayn waa sharci jira, waa sharci yaalo Congresska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqeyn. taasna waa kala shaqeyn karnaa, laakiin waxay inay ka imaataa dowladda Soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay lasoo xiriiraan xildhibaanadeena inay yidhaahdaan arrintaas u baahan inaad nagala shaqeysaan si aan xiriirka usoo wada celinno.
waay ugu dambeyntii, Xildhibaan Samakaab, sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay Minnesota u guuraan, ma ahan oo kaliya Soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qoomiyadaha kale ee Mareykanka. Maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan Minnesota?
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa annagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan ama gobolkan aan joogno, dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay. Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano kahor, oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni, inay ku helaan nabad. Scandinavianka kusoo qaxay, waxaa kusoo qaxay Polishki ayaa kusoo qaxay, Germanki ayaa kusoo qaxay, waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishki ama dadka loo yaqaanay Europe Melba, dadka ugu kala imaan jireen. Laakiin afartankii sano ilaa kontankii sano lasoo dhaafay, dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka yimaaday ama Africa ka yimaada ama qowmada Soomaaliyada baa aada iyo aada ugu soo baxday. Waxayna u imaadeen inay yacni waa dad qaxooti hore u ahaan jiray, way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo marayo shaqsi kasta oo imaanaya meesha. Aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta oo Soomaaliya ama shaqsi kasta oo qaxooti ah oo soo maray dhibaatadu soo maray wuxuu la kulmay yacni wixii dhagayga kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlayaa. Marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano, amni ay helaan, fursad shaqo helaan, intaanu anagu waddankan joogno waxaan had iyo jeer ka shaqaynaa inaan hal abuur sugno xagga shaqada dhaqaalaha. Gobolka Minnesota waxaa ku yaala ilaa 10 warshadood ama content company oo kombaniyada ugu waaweyn caalamka iyo gobolkiyo countryga kombaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa 10 company oo kamid ah kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba. Waxaa kamid ah Best Buy kamid ah, waxaa kamid ah Target oo kala kamid ah, waxyaalo badan aa kamid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aad iyo aada ugu horeynaa xagga ii sheeg beeraha. 34% waa beeraley incomekeenana soo gala ama dakhliga. Inta kalena waa caafimaadka iyo technologyga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaabay kasoo galaan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.